คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยเจิมผู้ทาสของพระองค์ในการเทศนาสั่งสอนขอพระเจ้าเมตตาให้คำสอนนี้เป็นพระพรแก่คนมากมายทั่วประเทศไทยและในประเทศลาวและคนไทยมากมายได้รับฟังเพื่อเกิดการหนุนจิตชูใจและเกิดความเชื่อเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงแห่งเทศกาลคริสต์มาสในสหรัฐอเมริกาเรามีการเฉลิมฉลองมากเพราะว่าคนในประเทศอเมริกาเป็นคริสเตียนเยอะและเรื่องคริสต์มาสเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนมากมายในประเทศอเมริกาพอผมย้ายมาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆผมก็แปลกใจมากเลยเพราะว่าพอประมาณเริ่มต้นเดือนธันวาคมเขาก็เริ่มเปิดเพลงคริสต์มาสกันและคนก็ไปช้อปปิ้งไปซื้อของเยอะแยะเลยเป็นของขวัญให้กับญาติพี่น้องของเขาเวลาขับรถผ่านไปที่ร้านสรรพสินค้าเนี่ยก็จะสังเกตว่ารถติดเยอะมากรถเยอะมากก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมงานคริสต์มาสถึงได้เป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยในประเทศอเมริกาที่จริงแล้วคริสต์มาสเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วคือเมื่อพระเยซูทรงเสด็จมาเกิดที่เมืองเบธเลเฮมการฉลองคริสต์มาสเป็นงานฉลองวันเกิดของพระเยซูหลายครั้งเราลืมว่าเราไม่ได้มาฉลองคริสต์มาสเพื่อเราจะสนุกอย่างเดียวแต่เราต้องคิดถึงพระบุตรของพระองค์ซึ่งมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้กับเราผมอยากจะนำพี่น้องให้กลับมาถึงจุดที่รู้ว่าเมื่อเรามาฉลองคริสต์มาสนั้นเราไม่ได้แค่มามองของขวัญเรามามองอาหารที่อร่อยอร่อยแต่เราต้องคิดถึงผู้ที่มาบังเกิดในโลกนี้ผู้ที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่จริงก็คือพระเจ้าพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์เพื่อมาไถ่บาปให้กับโลกนี้ผมอยากจะเทศนาหนุนใจนะครับว่าความหมายของคริสต์มาสเป็นอย่างไรอะไรคือจุดประสงค์ของการที่พระเยซูมาเกิดในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทำมีจุดประสงค์ทั้งนั้นและในช่วงที่พระเยซูมาเกิดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้มาประกาศจุดประสงค์3ประการวันนี้หวังว่าคงจะพูดได้2ประการแล้วคราวหน้าเราจะพูดประการที่3แต่อยากจะมีโอกาสแบ่งปันว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อย่างไรในการส่งพระเยซูมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วผมเชื่อว่าการที่พระเจ้ามาเกิดนั้นจะเป็นพระพรแก่ชีวิตของเรามากมายและถ้าเราเกิดความเชื่อและเราเข้าใจว่าพระเยซูทำอะไรให้เราพวกเราจะได้รับผลประโยชน์จากพระเจ้าจริงๆพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่าในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสิริของพระเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขาก็กลัวนักฝ่ายทูตองค์นั้นก็กล่าวแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังแก่ท่านทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งมาถึงคนทั้งปวงนี่คือสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้ประกาศถึงจุดประสงค์ของการที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้จุดประสงค์ประการที่หนึ่งก็คือความปรีดีพระเจ้าต้องการนำความชื่นชมยินดีหรือจอยหรือความปรีติยินดีเข้ามาสู่ในโลกมนุษย์นี้อาเมนไหมครับใครอยากอยู่อย่างเศร้าๆบ้างยกมือขึ้นใครอยากมีความปรีติยินดีใครอยากหัวเราะตื่นนอนก็หัวเราะได้ก่อนเข้านอนก็หัวเราะได้ใครชอบไปปาร์ตี้บ้างผมชอบไปงานแต่งงานเพราะว่าเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานก็เกิดความชื่นชมยินดีผมชอบไปงานวันเกิดเพราะงานวันเกิดเป็นงานแห่งความชื่นชมยินดีที่คนนั้นมีอายุต่ออีก1ปีแล้วเขาก็จะอยู่ต่อไปเป็น ที่รักของพวกเราทั้งหลายใช่ไหมครับเหมือนกันที่พระเจ้าส่งพระเยซูลงมาในโลกมนุษย์นี้ก็เพื่อ นำความปิติยินดีข่าวดีมาสู่มนุษย์ทั้งหลายที่จริงแล้วอย่าตกใจนะครับพระเจ้าชอบงานปาร์ตี้พระเจ้าชอบความชื่นชมยินดีพระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์เศร้าโศกพระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์ต้องร้องไห้และหลั่งน้ำตาเพราะความเศร้าโศกพระคัมภีร์บอกว่าในสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าทรงพระสวนอยู่บนพระบัลลังก์ของพระองค์พระคัมภีร์พูดบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มีคนคนหนึ่งกลับใจจากความบาปรับเชื่อพระเยซูและมาเป็นลูกของพระเจ้าทูตสวรรค์จะเกิดมีการปรีดีมีความชื่นชมยินดีผมเห็นภาพว่าในสวรรค์นั้นเกิดเต้นโลดเกิดการร้องเพลงกันเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เมื่อคนคนหนึ่งกลับใจไม่ไปตกนรกบึงไฟและได้ไปสวรรค์เกิดความชื่นชมยินดีเมื่อพระเยซูกลับมาในโลกนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่แต่วันหนึ่งพระเยซูจะลอยลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วลงมาตั้งแผ่นดินของพระองค์ตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้เป็นเวลา 1,000 ปีวันนั้นพระองค์จะมีการเฉลิมฉลองมีเขาเรียกว่าแบงควิตหรือมีงานพิธีมงคลสมรสระหว่างคริสตจักรของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าสาวและพระองค์ทรงเป็นเจ้าบ่าวและจะมีการเฉลิมฉลองคงจะมีเสียงเพลงทูตสวรรค์คงจะลงมาร้องเพลงหัวเราะพวกเราคงจะแต่งตัวสวยๆพระเจ้าคงจะใส่เสื้อสวยๆให้กับเราเราไม่ต้องไปซื้อที่ร้านสรรพสินค้าพระเจ้าใส่ให้เราเลยนะครับทุกคนคงจะหน้าตาเนี่ยดูหนุ่มสาวหมดเลยเพราะตอนนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเราจะได้ร่างกายใหม่เราจะไม่ได้อยู่ในร่างกายที่แก่อีกต่อไปเราจะไม่อยู่ในร่างกายที่เข่าจะเจ็บหลังจะปวดหัวใจก็รู้สึกจะเสื่อมลงไปแต่เราจะมีร่างกายใหม่แล้วเราจะเฉลิมฉลองกับพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ชอบเรื่องการเฉลิมฉลองเรื่องปาร์ตี้นะครับดังนั้นการมาบังเกิดของพระเยซูเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีในทุกคนพูดสิครับปิติยินดีบ้านที่มีเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นบ้านที่มีความสุขจริงไหมครับผมเวลาบางครั้งมีเรื่องขัดแย้งกับอาจารย์ดาแทนที่จะโมโหด่าใส่กันตั้งแต่เรามาอยู่ในการฟื้นฟูอยู่ในไฟของพระเจ้าพอมีเรื่องขัดแย้งกันเราก็หัวเราะด้วยความชื่นชมยินดีแล้วเดี๋ยวไอ้อาการต่างๆที่มันขัดแย้งก็หายไปหมดเพราะเราเชื่อในความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับสามีภรรยาอย่าตะโกนด่าใส่กันต้องเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีดังนั้นเองเรื่องของคริสต์มาสหรือการมาบังเกิดของพระเยซูนั้นไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะต้องโอ้โหรู้สึกมันหนักใจเหลือเกินต้องออกไปซื้อของขวัญต้องเตรียมอาหารต้องจัดงานปาร์ตี้รู้สึกมันหนักใจที่จริงมันไม่ใช่เรื่องหนักใจแต่เป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีจริงๆทำไมล่ะคริสเตียนถึงชื่นชมยินดีเมื่อคิดถึงการมาบังเกิดของพระเยซูทำไมคริสเตียนถึงหัวเราะได้ทำไมคริสเตียนถึงยิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะเราได้รับข่าวดีเวลาเราได้รับข่าวดีนี่เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหชื่นชมยินดีมากใช่ไหมครับผมได้รับข่าวดี2ครั้งในชีวิตครั้งแรกสุดก็คือตอนที่อาจารย์ดาบอกผมบอกว่าเนี่ยฉันรักเธอโอ้โหผมนี่ชื่นชมยินดีมากเลยที่รู้ว่าแฟนที่ผมรักเนี่ยเขาตอบสนองบอกรักผมทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่คนรูปหล่อที่จริงตอนอาจารย์ดาตอนยังอายุประมาณ15ถึง17เนี่ยโอ้โหมีหนุ่มๆ รูปหล่อสูงสง่ามาจีบเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยตัวเล็กๆเป็นหนอนหนังสือหน้าตาก็มีสิวเต็มหน้าไปหมดเลยตอนนั้นไม่รู้อาจารย์ดาเขารักผมได้ยังไงแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเขารักเราก็แล้วกันนะครับพออาจารย์ดาบอกรักเนี่ยโอ้โหผมชื่นชมยินดีพออาจารย์ดาบอกว่าเนี่ยจะแต่งงานอยู่กับเธอตลอดไปผมก็ชื่นชมยินดีอีกนะครับรู้สึกมีความสุขมากๆเลยแล้วเขายังบอกด้วยว่าเขาเป็นฝ่ายผมเขาไม่ได้เป็นฝ่ายอื่นเขาจะเป็นคนคอยสนับสนุนผมก็เขาก็สนับสนุนผมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆเป็นเรื่องชื่นชมยินดีนะครับพอได้รับข่าวดีอันที่สองก็คือว่าพระเยซูทรงลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อช่วยผมส่วนตัวจริงๆที่จะให้ผมมีชีวิตใหม่นั่นก็เป็นเรื่องชื่นชมยินดีเหมือนกันทำไมเราถึงชื่นชมยินดีเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าประการที่หนึ่งเพราะว่าพระเจ้ารักเราการมาบังเกิดของพระเยซูเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้า ที่จริงแล้วพูดง่ายว่าผมรักคุณแต่เราไม่อยากจะได้ยินแค่คำพูดเราอยากเห็นการกระทำพระเจ้าสำแดงการกระทำว่าพระองค์รักเราโดยส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดในโลกนี้พระคัมภีร์พูดบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศจะไม่ต้องมีชีวิตที่ล้มเหลวมีชีวิตที่ต้องเจ็บป่วยมีชีวิตที่จะต้องพังพินาศครอบครัวไม่ต้องพังพินาศบ้านแตกสลายขาดการเงินการทองและไม่พังพินาศตลอดนิรันดร์ในนรกแต่ว่าจะมีชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์นั้นเริ่มตั้งแต่ในโลกนี้แล้วท่านรู้ไหมครับพอท่านรับเชื่อพระเยซูท่านก็เริ่มมีชีวิตนิรันดร์แล้วเพราะว่าพอท่านจากโลกนี้ไปท่านก็ไปต่อเลยในสวรรค์ท่านไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟนั่นเป็นลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์สำแดงความรักของพระองค์โดยการที่พระองค์ส่งพระบุตรลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้กับเราเพื่อปลดปล่อยเราจากความพินาศจากนรกบึงไฟพระเจ้ารักมนุษย์มากท่านรู้ไหมว่าท่านเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมพระเจ้าถึงสร้างเราขึ้นมาเอ็ดสร้างมาประดับโลกหรือเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในบ้านเนี่ยไปซื้อโต๊ะไปซื้อเก้าอี้มาไปซื้อตู้เข้ามาเราซื้อเข้ามาประดับบ้านแต่เรารักเฟอร์นิเจอร์ไหมเราไม่ได้รักเฟอร์นิเจอร์เพราะอะไรเพราะเป็นแค่เครื่องประดับบ้านมนุษย์ไม่ใช่แค่เครื่องประดับในโลกนี้พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าอุตส่าห์สร้างจักรวาลกาแล็กซี่ขึ้นมาแล้วในจักรวาลนั้นพระเจ้าก็สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาและในโลกใบนี้พระเจ้าก็สร้างมนุษยชาติขึ้นมาและในมนุษยชาตินั้นพระเจ้าก็สร้างเราแต่ละคนขึ้นมาเพื่อพระองค์จะสามารถมีความสัมพันธ์กับเราได้พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพราะพระเจ้าอยากจะมีความสัมพันธ์แห่งความรักกับเราพระเจ้าอยากจะคุยกับเราพระเจ้าอยากจะมีความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเหลือเราปกป้องเรานั่นคือความรักของพระเจ้าและท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้ารักเราไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกพระเจ้ารักเราไม่ว่าจะมีมรสุมหรือว่าไม่มีมรสุมพระเจ้ารักเราไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำหรือเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองพระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกท้อถอยเพราะความรักของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นกับการกระทำของเราแต่ความรักของพระเจ้านั้นเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีข้อแม้พระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนไม่ว่าเราจะเป็นคนต่ำต้อยไม่มีการศึกษาหรือไม่มีเงินไม่มีทองหรือว่าเราจะเป็นคนร่ำรวยหรือเราจะเป็นคนที่ไม่มีฐานะในสังคมหรือว่าเราอาจจะไม่มีนามสกุลที่คนรู้จักไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามพระเจ้ารักเราและพระเจ้ารักเรามากมากจนกระทั่งพระองค์ได้ยื่นมือของพระองค์ออกบนไม้กางเขนและถูกตรึงบนไม้กางเขนพระเจ้าไม่ได้รักเรานิดนิดแบบนี้เอาแค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาต่อกันนิดนิดรักเราแบบนี้พระเจ้ารักเรามากจนกางมือของพระองค์ออกไปบอกรักจนมือเนี่ยกางออกสองข้างเต็มที่บนไม้กางเขนและตายไถ่บาปให้กับเราเราชื่นชมยินดีได้เพราะพระเจ้ารักเราอาเมนไหมครับใครมีความคิดอย่างนี้บ้างว่าแม้ถ้าเราเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่ของเรารักเรามากเนี่ยแล้วรู้สึกดีใจใครมีความรู้สึกงั้นบ้างยกมือขึ้นใครมีความรู้สึกบ้างว่าถ้ามีคนเนี่ยเข้ามาแสดงความรักกับเราเช่นเจ้านายหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหรืออาจจะเป็นแฟนหรือเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเขาแสดงความรักกับเรามากๆเรารู้สึกดีใจใครมีประสบการณ์อย่างนั้นบ้างผมมีประสบการณ์นั้นจริงๆเวลามีคนเขารักผมเนี่ยผมดีใจเหมือนกันนี่ก็เรากำลังพูดถึงพระเจ้ารักพวกเราทั้งหลายเราน่าจะดีใจอาเมนไหมครับแม้ว่าคนทั้งโลกเขาจะปฏิเสธเราแม้ว่าคนทั้งโลกเขาจะไม่รักเราแต่ไม่อยากจะหนุนใจว่ามีบุคคลผู้หนึ่งในโลกและจักรวาลและในสวรรค์ที่รักเราไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถทำให้พระเจ้าเลิกรักเราได้พระเจ้ารักเราอยู่ตลอดกาลอาเมนไหมครับประการที่สองที่บอกว่าเป็นข่าวดีแล้วเราดีใจเพราะพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่กับเรามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าคนเขาบอกว่าเขารักเราแต่อีกเรื่องหนึ่ง คือเขาอยู่กับเราจริงไหมครับผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยกับอาจารย์ดาเพราะว่าสุภาพสตรีคนนี้ยอมมาอยู่บ้านเดียวกับผมมาช่วยผมเมื่อกี้ได้มีโอกาสเลิกการประชุมรอบเช้าก็กลับไปที่บ้านไปส่งลูกเพราะลูกต้องไปธุระอาจารย์ดาก็อุตส่าห์เอาอาหารมาอุ่นให้ผมทานนั่งทานกันแล้วก็เอาน้ำมาผมกินดูแลผมทุกอย่างอาจารย์ดาไม่เคยละทิ้งผมเลยอยู่กับผมตลอดเวลาไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าแดดจะออกไม่ว่าจะยากหรือจะจนหรือจะรวยตอนแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยเราต้องนอนอยู่บนพื้นเอาผ้าห่มเนี่ยมาปูบนพื้นนอนไม่มีแม้แต่เตียงนอนผมไม่มีอะไรให้เขาเพราะผมเป็นคนจนตอนที่มาแต่งงานกันใหม่ๆนะครับไม่มีเงินไม่มีทองแต่เขาก็อยู่กับผมไม่ว่าจะยากจนหรือจะร่ำรวยเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าเราจะไม่ละทิ้งเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ5บอกว่าเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละเจ้าไม่ละท่านก็คือไม่ละทิ้งและไม่ทอดทิ้งท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราท่านรู้ไหมว่าพระเยซูเนี่ยได้ถูกเรียกในพระคัมภีร์หลายชื่อเช่น Prince of Peace พระองค์เป็นจอมกษัตริย์ผู้เต็มไปด้วยความสันติสุขพระองค์มีชื่อว่า The First and the Last เป็นผู้ปฐมและเป็นผู้สุดท้ายและมีชื่อหนึ่งของพระเยซูชื่อว่า Immanuel Immanuel แปลว่าอะไรพระเจ้าทรงลงมาสถิตกับมนุษย์เราดีใจมากที่พระเจ้ารักเรามากที่พระเจ้าไม่ละทิ้งเราและอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งไม่ว่าท่านจะอยู่บนเครื่องบินไม่ว่าท่านจะไปที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไม่ว่าท่านจะอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่บนหลังคาหรือว่าท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือนั่งรถอยู่กำลังขับรถในกรุงเทพหรืออยู่ที่จังหวัดอุดรราชธานีไปทำงานไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งเราไม่ต้องเอารูปเคารพมาติดอยู่ที่คอเราแล้วบอกว่ารูปเคารพถ้าไม่ไปกับเราเราตายหยังเขียดเสร็จแน่ๆเพราะเราลืมรูปเคารพไว้ที่บ้านเสร็จเลยพระเจ้าไม่ใช่รูปเคารพพระเจ้าไม่ใช่รูปปั้นที่มนุษย์ปั้นขึ้นมาแต่พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระองค์ทรงไปกับเราทุกคนทุกแห่งใครในห้องนี้หรือที่กำลังฟังคำสอนนี้มีประสบการณ์ถูกเพื่อนหรือถูกคนที่รักทิ้งบ้างผมเชื่อว่าเป็นความเจ็บปวดมากที่สุดเลยที่เราถูกการปฏิเสธและถูกทอดทิ้งบางคนอาจจะมีประสบการณ์ว่าเป็นลูกกำพร้าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พอดีไปมีความสัมพันธ์กันและท้องแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้แต่งงานต้องทิ้งลูกไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งบางคนนั้นถูกสามีทอดทิ้งนะครับร้องไห้สามีไปมีคนใหม่หรือบางคนอาจจะถูกภรรยาทิ้งไปหรือบางคนอาจจะถูกเพื่อนที่รักทิ้งไปถูกแฟนทิ้งไปผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้และที่กำลังฟังคำสอนนี้อาจจะมีประสบการณ์แห่งการถูกทอดทิ้งมาในอดีตเขาอาจจะไม่ได้ทอดทิ้งเราฝ่ายร่างกายแต่เขาทอดทิ้งเราฝ่ายจิตใจเขาไม่ได้คุยกับเราเขาไม่ใช้เวลากับเราพอกลับมาบ้านเขามัวแต่ไปดูโทรทัศน์เขาไม่ได้มาคุยกับเราแต่ผมอยากจะบอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในโลกจักรวาลนี้ก็คือพระเจ้าพระเยซูที่พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเราพระองค์ไม่อยากให้เราเหงาท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าทรงต่อต้านเรื่องความโดดเดี่ยวเดียวดายเรื่องความเหงาตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมานั้นพระเจ้าทรงบอกว่าไม่เป็นการดีเลยที่อาดัมผู้ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวพระเจ้าก็เลยสร้างเอวาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะพระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์เหงาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเอวาให้กับอาดัมที่จริงแล้วไม่ได้หมายความแค่ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วไม่เหงาแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าพระเจ้าไม่อยากให้พวกเราทั้งหลายนั้นเหงาอยู่คนเดียวพระเจ้าอยากจะให้เพื่อนกับเราและพระเจ้าบอกว่าแม้คนทั้งโลกเขาจะทิ้งเราไปพระเจ้าจะทรงสถิตกับเราอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าจะไม่ละทิ้งข้าพเจ้านี่เป็นข่าวดีอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าในเดือนข้างหน้าในปีข้างหน้าในวันข้างหน้าท่านไม่ต้องต่อสู้ปัญหาคนเดียวท่าน มีพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านท่านไม่ต้องต่อสู้ปัญหาคนเดียวอีกต่อไปพระเจ้าทรงสถิตกับท่านและท่านสามารถร้องเรียกพระเจ้าที่อยู่กับท่านได้ทุกเมื่อให้ช่วยเหลือท่านอาเมนไหมครับพระเจ้าสถิตกับท่านไม่เคยละทิ้งท่านท่านรู้ไหมว่าการที่ท่านมีความเชื่อและรู้ว่าพระเจ้าสถิตกับท่านทุกคนทุกแห่งนั้นสามารถช่วยท่านได้จริงๆสามารถนำความกลัวออกไปจากชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนท่านก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับท่านด้วยและท่านไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปใครเป็นคนกลัวผีบ้างยกมือขึ้นคนเป็นคริสเตียนแล้วไม่กลัวผีแล้วนะครับโอเคใครเป็นกลัวเป็นคนกลัวความมืดบ้างยกมือขึ้นใครกลัวความสูงใครกลัวน้ำเห็นน้ำแล้วไม่กล้าลงไปลงไปว่ายในทะเลไม่ได้กลัวจมน้ำตายผมจะบอกให้ว่าถ้าท่านรู้ว่าพระเจ้าสถิตกับท่านนั้นท่านจะไม่กลัวสิ่งใดไม่กลัวว่าพระเจ้าจะละทิ้งท่านอาเมนไหมครับท่านจะไม่มีความกังวลอีกต่อไปเพราะท่านรู้ว่าเมื่อท่านเรียกร้องพระเจ้าพระเจ้าจะทรงมาช่วยเหลือท่านจริงๆตั้งแต่ผมมาเป็นคริสเตียนหลายปีนั้นผมมีประสบการณ์จริงๆไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนเวลาไหนพระเจ้าไม่เคยละทิ้งจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในห้องผ่าตัดคุยกับคนไข้เดินทางไปต่างประเทศอยู่บนเครื่องบินหรืออยู่ในที่เปลี่ยวที่ไม่มีคนผมรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับผมและพระเจ้าจะทรงดูแลผมความกลัวมันก็หายไปความกังวลใจมันก็หายไปเพราะรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าอาเมนไหมครับนั่นทำให้เรามีความชื่นชมยินดีประการที่หนึ่งพระเจ้ารักเราเป็นข่าวดีประการที่สองข่าวดีคือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราประการที่สามคือพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าอยู่ข้างเราพระเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูกับเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือจอห์นบทที่3ข้อ17บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษคือไม่ได้มาโจมตีมาประนามมาเป็นศัตรูแต่ว่าเพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพระเยซูลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อจะบอกคนในโลกนี้ว่าพระเจ้าเป็นฝ่ายท่านพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่านไม่ใช่ศัตรูของท่านพระเจ้าต้องการมาช่วยกู้ท่านออกจากความบาปและนรกบึงไฟพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นผู้มีชัยชนะพระเจ้าอยากให้ท่านมีความสำเร็จในชีวิตและพระเจ้าจะทรงสนับสนุนพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านและท่านไม่ต้องกลัวพระเจ้าไม่ต้องหวาดหวั่นว่าพระเจ้าจะมาทำร้ายท่านพระเจ้าไม่เคยมาทำร้ายท่านหลายคนกลัวพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายคนพอได้ยินคำว่าพระเจ้ากลัวเลยโอ้โหแบบตัวสั่นบอกพระเจ้าจะมาทำร้ายดิฉันไหมไม่ต้องกลัวครับพระเจ้าไม่ทำร้ายใครแต่พระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าต้องการช่วยเหลือเราตลอดการเป็นคริสเตียนของผมมาหลายปีนั้นผมสังเกตจริงๆว่าพระเจ้าอยู่ฝั่งผมช่วยผมจริงๆพระเจ้าช่วยให้ผมมีความสำเร็จจำได้ว่าตอนมาที่อเมริกาใหม่ๆเมื่อปี1985นั้นผมไม่มีแม้แต่ใบรับรองว่าเป็นนายแพทย์มาจากเมืองไทยแล้วผมก็เดินขึ้นไปบนตึกที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวชั้น9ไปเจอเจ้านายที่เป็นหัวหน้าแผนกผ่าตัดสมองที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันเดินเข้าไปโดยไม่มีกระดาษแม้แต่ใบเดียวมีสิ่งเดียวที่ไปกับผมก็คือองค์พระเยซูผมเดินเข้าไปผมพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยฟุตฟิตฟอร์ไฟเท่าไหร่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วผมก็บอกว่าดร.วินผมต้องการสมัครงานดร.วินบอกว่าคุณมาจากไหนมาจากเมืองไทยมีใบไหมโชว์ว่าเป็นหมอไม่มีครับแล้วมีใบไหมโชว์ว่าเป็นหมอผ่าตัดสมองมาก่อนไม่มีครับแล้วคุณจะมาสมัครงานครับท่านรู้ไหมเขามีทางเลือกสองทางหนึ่งคือไล่ผมออกไปจากห้องแล้วบอกว่าคุณนี่บ้าไปหรือเปล่าแต่หลังจากคุยกันได้แค่10นาทีดร.วินซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกผ่าตัดสมองที่นั่นบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้สัมภาษณ์กับลูกน้องอีกคนหนึ่งชื่อดร.เดซี่เขาก็มาสัมภาษณ์ผมแล้วก็ไม่มีใบอะไรเลยสัมภาษณ์จบเขาบอกรับเข้าทำงานโดยไม่มีใบแม้แต่ใบเดียวไม่มีใบแม้แต่เขาเรียกว่า letter of recommendation ไม่มีใบเขาเรียกว่าจดหมายรับรองหรือสนับสนุนมาจากใครทั้งนั้นจากเมืองไทยหรือโปรเฟสเซอร์ที่ไหนเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าอยู่ข้างผมผมไปกับพระเจ้าสยามผมก็ได้งานทำอาเมนไหมครับ พอจบงานเสร็จพระเจ้าอยู่ข้างผมอีกผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าผมไม่อยากละทิ้งโบสถ์ไปที่เมืองอื่นอยากอยู่เมืองนี้ต่อไปอยู่ดีๆก็มีหมอคนหนึ่งโทรมาบอกอยากได้งานทำให้บอกที่ไหนอ๋อที่เบลวิวเอาไปเลยผมบอกรับทันทีผมอยากได้งานทำเห็นไหมครับเมื่อพระเจ้าอยู่ข้างเราเราจะไปกลัวอะไรพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือธุรกิจการงานชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่การเดินทางทุกอย่างพระเจ้าอยู่ข้างเรานะครับทำไมคนหนึ่งไม่อยากเข้าใกล้พระเจ้าเหตุผลก็เพราะว่าเรานั้นมีความฟ้องผิดในใจเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปทำผิดในชีวิตเราอาจจะเคยล้อชื่อพ่อเพื่อนเราเคยอาจจะนินทาคุณครูเราอาจจะเคยไปโกงเงินเดินเข้าไปที่ทำงานแล้วก็ไปหยิบปากกาเขาแล้วกลับบ้านเราขโมยปากกาที่ทำงานเราอาจจะเคยไปเล่นหวยไปทำผิดอะไรต่างๆนานาโกหกนินทาอิจฉาริษยาเราก็เลยรู้สึกฟ้องผิดในใจโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็เลยไม่อยากเข้าใกล้พระเจ้าพระเจ้ามาบอกท่านในวันนี้ว่าพระเยซูถูกส่งมาในโลกนี้ไม่ได้เพื่อมาประณามท่านไม่ได้มาจับผิดท่านแต่เพื่อช่วยกู้ท่านจากความบาปพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาเพื่อกู้ท่านและช่วยให้ท่านรอดพระองค์ไม่ได้มาเพื่อมาตะโกนด่าท่านมาติดป้ายบอกว่านี่ทำไมคุณถึงเป็นคนเลวอย่างนี้ไม่ได้มาเพื่อมาวิจารณ์หรือประณามท่านเข้าไปในทีวีแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาว่าท่านเป็นคนเลวอย่างไรพระเจ้าไม่ได้ไปที่สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์และขอออกรายการด่าท่านว่าท่านเป็นคนไม่ดีอย่างไรพระเจ้ามาไม่ได้เพื่อประณามท่านแต่เมื่อเพื่อช่วยกู้ท่านดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่านี่เป็นข่าวดีเราถึงชื่นชมยินดีว่ามีบุคคลหนึ่งคือพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ไม่ได้มาเป็นศัตรูต่อท่านแต่มารักท่านและอยากเป็นเพื่อนของท่านอาเมนไหมครับดังนั้นเองหลังจากเรามาเชื่อพระเยซูแล้วเราก็ควรจะเป็นคนประเภทเดียวกันเหมือนกับพระเจ้าคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราไม่ควรจะไปประณามคนจับผิดคนหาเรื่องคนใส่ร้ายคนด่าคนอาเมนไหมครับเราไม่ควรใช้ปากของเราใช้แม้แต่ความคิดของเราหรือแม้แต่ตาของเรามองจับผิดคนอื่นว่าเขาไม่ดียังไงเราไม่ควรใช้ปากเราไปนินทาคนทุกวินาทีในชีวิตของเรานั้นไม่ควรจะใช้ปากหรือความคิดหรือสายตาในการประณามคนอื่นและจับผิดคนอื่นแต่เราควรจะเป็นคนประเภทไหนครับอยากไปช่วยกู้คนอื่นอยากเป็นพระพรกับคนอื่นอยากจะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคือไปช่วยกู้คนออกมาจากปัญหาในชีวิตช่วยเขาเอาเงินให้เขาไปช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ดูถูกคนไม่ด่าคนไม่ว่าคนไม่วิจารณ์คนอาเมนนะครับท่านรู้ไหมว่าเมื่อตอนที่ทูตสวรรค์มาปรากฏกับคนอิสราเอลในยุคนั้นตอนที่พระเยซูมาเกิดนั้นทูตสวรรค์พูดบอกว่าอย่ากลัวเลยทูตสวรรค์พูดว่าอย่ากลัวเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารักท่านเพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านและพระเจ้าทรงอยู่ข้างท่าน Amen. ในพระคัมภีร์มีพูดคำว่าอย่ากลัวเลย365ครั้งหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทุกวันที่ท่านตื่นนอนมาตั้งแต่เดือนมกราคมวันที่1ไปจนถึงธันวาวันที่31นั้นท่านไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะพระเจ้ารักท่านพระเจ้าอยู่ข้างท่านพระเจ้าสนับสนุนท่านพระเจ้าไม่ประณามท่านและพระเจ้าทรงจะสถิตอยู่กับท่านและปกป้องท่านและทรงดูแลท่านอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าไม่กลัวอีกต่อไปข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอาเมนฮ่าฮ่าฮ่าคริสเตียนต้องหัวเราะได้อาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้ามีคนก็ไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่ที่ผมสอนให้คนนั้นต้องหัวเราะในพระวิญญาณว่าเราควรจะเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีผมอ่านคนที่เขาว่าผมว่าผมสอนให้คนมีความชื่นชมยินดีผมคิดในใจนะเอ๊ะแทนที่จะเลือกไปเป็นคนมีความเศร้าและกินยาแก้โรคความดันนอนไม่หลับแล้วก็ตายเร็วกับเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีและอายุยืนนานท่านจะเลือกอะไรนะอยากถามนิดนึงใครบ้างจะเลือกเป็นคนเศร้ากินยาแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็เป็นโรคความดันสูงและตายเร็วยกมือขึ้นใครบอกว่าอยากจะเป็นคนชื่นชมยินดีหัวเราะมีความสุขอายุยืนนานกินได้นอนหลับดียกมือขึ้น โอ้ขอบคุณพระเจ้าท่านนี่ฉลาดมากคนโง่เขลาเท่านั้นที่มาต่อต้านเรื่องการชื่นชมยินดีในทางของพระเจ้าแต่ทุกคนรู้สึกครับคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองปิติยินดีเพราะพระเจ้ารักข้าพเจ้าอีกประการหนึ่งที่ทูตสวรรค์ได้พูดถึงว่าทำไมพระเจ้าถึงส่งพระเยซูลงมาในโลกมนุษย์ในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ13และ14พระคัมภีร์บอกว่าในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นพระคัมภีร์บอกว่าบนแผ่นดินโลกทุกคนพูดสิครับบนแผ่นดินโลกท่านยังอยู่บนแผ่นดินหรือเปล่าครับท่านยังไม่ได้ไปสวรรค์ใช่ไหมโอเคท่านยังอยู่บนแผ่นดินโลกบนแผ่นดินโลกที่ท่านกำลังอยู่นี้พระเจ้าบอกว่าสันติสุขภาษาอังกฤษเรียกว่า peace peace สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงเหตุผลประการที่สองที่พระเจ้าที่พระบิดาทรงส่งพระเยซูลงมาในโลกมนุษย์เพื่อให้บนแผ่นดินโลกนี้ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงนั้นจะมีสันติสุขผมเชื่อว่ามนุษย์ทั้งโลกนั้นแสวงหาสันติสุขและสันติสุขในโลกจะมีไม่ได้ถ้าประเทศไม่มีสันติสุขและประเทศจะมีสันติสุขไม่ได้ถ้าชุมชนไม่มีสันติสุขและชุมชนจะมีสันติสุขไม่ได้ถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่มีสันติสุขและแต่ละครอบครัวจะมีสันติสุขไม่ได้ถ้าแต่ละคนไม่มีสันติสุขและถ้าแต่ละคนจะมีสันติสุขได้อย่างไรถ้าคนเหล่านั้นไม่มีองค์ผู้เต็มไปด้วยสันติสุขก็คือพระเยซูพระเยซูถูกเรียกในภาษาอังกฤษว่า the prince of peaceprince แปลว่าอะไรองค์ราชาองค์ราชาแห่งสันติสุขพระเยซูเป็นผู้นำสันติสุขเข้ามาในมวลมนุษย์สันติสุขจะมีไม่ได้ถ้าคนทะเลาะกันตีกันไม่รักกันเกลียดกันอิจฉาริษยากันแก่งแย่งชิงดีพยายามจะรวยเข้ารวยเข้าคนอื่นจะเป็นยังไงฉันก็ไม่สนใจฉันขอรวยลูกเดียวฉันต้องกดเข้าไปโกงมันเข้าไปกินเข้าไปคำตอบสำหรับประเทศไทยไม่ใช่เงินไม่ใช่การเมืองคำตอบสำหรับคนไทยคือองค์สันติราชองค์สันติสุข The Prince of Peace พระเยซูนึกดูสิครับถ้าคนทั้งประเทศไทยและคนทั้งประเทศลาวรักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้ากลับไปคืนดีกันหมดไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันสามีภรรยาดีกันไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันคุณพ่อกับลูกกับลูกสาวคืนดีกันคนในที่ทำงานคืนดีกันคนในประเทศคืนดีกันท่านเชื่อไหมว่าประเทศไทยจะมีสันติสุขที่แท้จริงเพราะคนรักกันจริงไหมครับเหตุผลที่ประเทศไม่มีสันติสุขก็เพราะว่าแก่งแย่งกันตีกันใครจะรวยกว่าใครใครจะมีอำนาจบาดใหญ่มากกว่ากันก็เลยแบ่งพกแบ่งพวกตีกันนินทากันว่าร้ายกันสันติสุขมันจะมีในประเทศได้อย่างไรถ้าคนเกลียดกันทะเลาะกันนินทากันอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าทรงนำสันติสุขเข้ามาผ่านองค์พระเยซูอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ผมกับอาจารย์ดามารู้จักพระเยซูตั้งแต่เริ่มแต่งงานใหม่ๆเรามารับเชื่อพระเยซูตอนเรามาฮันนีมูนที่เมืองอเมริกาเรามาได้ยินเรื่องพระเยซูแล้วเราก็เลยมีโอกาสได้รับองค์สันติราชหรือสันติสุขเข้ามาในชีวิตก็เลยทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราพูดถึง peace หรือสันติสุขนั้นมันมี3ระดับด้วยกันและ3ระดับนี้ต้องต่อเนื่องกันสันติสุขนั้นมี3ระดับถ้าไม่มีระดับที่1จะมีระดับที่2ไม่ได้และถ้าไม่มีระดับที่2จะมีระดับที่3ไม่ได้สันติสุขระดับที่1คือสันติสุขที่เราคืนดีกับพระเจ้าระดับที่2ก็คือสันติสุขของพระเจ้าในใจของเราไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรไม่ว่าท้องฟ้าจะมืดไม่ว่าท้องฟ้าจะสว่างไม่ว่าอากาศจะหนาวหรืออากาศจะร้อนเราก็มีสันติสุขในใจไม่ได้ขึ้นกับเหตุการณ์ภายนอกและสันติสุขประการที่3 คือสันติสุขที่เราเริ่มไปมีสันติภาพกับคนรอบข้างเราเราไม่สามารถมีสันติสุขในใจได้ถ้าเราไม่มีสันติภาพหรือสันติสุขกับพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนเมื่อไรก็ตามที่เราปฏิเสธพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เราบอกว่าพระเจ้าผมไม่สนใจพระองค์หรอกข้าน้อยจะดำเนินชีวิตตามใจตัวเองพระเจ้าจริงหรือพระเจ้ารักผมหรือผมไม่สนใจหรอกผมจะดำเนินชีวิตเป็นเจ้านายของตัวเองเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนั้นคือไม่เชื่อฟังพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของโลกและจักรวาลและเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเราก็ทำตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าแล้วโดยบารยายฟังดีๆนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูกับเรานะพระเจ้ารักเราเหมือนอย่างเงี้ยผมเปรียบเทียบถ้าท่านเข้ามาในบ้านผมมาอาศัยอยู่บ้านผมกินข้าวบ้านผมนอนบ้านผมใช้ไฟค่าน้ำค่าไฟบ้านผมมาอยู่ในครอบครัวผมผมเลี้ยงดูทุกอย่างให้ออกซิเจนหายใจให้อาหารกินแล้วท่านก็อยู่ในบ้านแล้วท่านก็วางตัวเบ่งด่าผมบ้างไม่เชื่อฟังผมบ้างเป็นศัตรูกับผมต่อต้านผมแน่นอนก็โดยปรยายท่านเป็นศัตรูของผมเพราะผมเป็นคนเลี้ยงดูท่านเหมือนกันพระเจ้าให้ออกซิเจนเราหายใจพระเจ้าให้อาหารเรากินสร้างสัตว์ขึ้นมาให้เรากินสร้างผลไม้ขึ้นมาให้เราได้รับผลประโยชน์แต่เรากลับต่อต้านพระเจ้าเราก็เลยเป็นศัตรูกับพระเจ้าโดยปรยายและเมื่อเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเราก็ไม่มีวันที่จะมีสันติสุขเพราะเราเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นเจ้าของโลกและจักรวาลพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เพื่อเป็นสะพานให้มนุษย์เดินข้ามเหวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เมื่อเราเป็นศัตรูกับพระเจ้ามันมีเหวใหญ่อยู่ข้างหน้าเราทำให้เราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ทำให้เราคุยกับพระเจ้าไม่ได้พระเยซูเป็นสะพานนั้นไม้กางเขนนั้นเป็นสะพานต่อให้เราเดินข้ามไปไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงหรือให้มีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่จริงแปลตรงๆจากภาษาอังกฤษบอกว่าเมื่อเรามารู้จักเชื่อพระเยซูเราก็เริ่มเป็นมิตรกับพระเจ้ามีสันติสุขกับพระเจ้าอีกมีสันติภาพกับพระเจ้าไม่เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกต่อไปอาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าเลิกเป็นศัตรูกับพระเจ้าเถิดเพราะอะไรรู้ไหมครับวันหนึ่งพวกเราทั้งหลายต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าและเมื่อวันนั้นมาถึงท่านไม่ได้ไปยืนอยู่ต่อหน้ายมพบาลนะครับท่านจะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าแล้ววันนั้นก็สายไปซะแล้วพระเจ้าจะแยกมนุษย์ที่ต่อต้านพระองค์ก็ต้องไปชดใช้โทษบาปในนรกบึงไฟนิรันดร์กาลแต่มนุษย์ที่เชื่อพระองค์และกลับใจจากความบาปก็จะเข้าไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลผมไม่อยากเจอหน้าพระเจ้าวันนั้นแล้วก็แบบตกใจบอกตายแล้วไปโบสถ์ตั้งหลายอาทิตย์ไปฟังเรื่องพระเจ้าแล้วไม่เคยเชื่อพระเจ้าเลยตอนนี้มายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพบที่หลังว่าข้าพเจ้าเป็นศัตรูกับพระเจ้าตลอดวันเวลาที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็เลยไม่ได้เข้าสวรรค์พระเจ้าอยากให้เรากลับคืนดีกับพระองค์ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้เราจะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้อย่างไรล่ะครับไม่ใช่ว่าเอาเงินมาให้พระเจ้าแล้วกลับคืนดีกับพระเจ้าท่านซื้อพระเจ้าไม่ได้ไม่ใช่ว่าท่านต้องทำความดีเยอะๆเอาเงินไปให้คนจนเอาเงินไปถวายสร้างอาคารเอาเงินไปให้คนอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่สามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้โดยให้เงินหรือทำความดีท่านกลับคืนดีกับพระเจ้าได้โดยความเชื่อในพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าอะไรทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ากลับคืนดีกับพระเจ้าได้โดยทางความเชื่ออาเมนนั่นเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องทำโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนไทยคนลาวที่ไม่ได้โตมาในครอบครัวคริสเตียนและไม่รู้จักพระเยซูเราต้องกลับมามีความเชื่อในพระเยซูเพื่อกลับคืนดีกับพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดจะมากลับคืนดีกับพระบิดาได้นอกจากโดยทางของเรา พระเยซูเป็นสะพานนั้นนำเรากลับไปหาพระเจ้าอาเมนไหมครับและหลังจากที่เราคืนดีกับพระเจ้ามีสันติสุขกับพระเจ้าแล้วเราก็เริ่มมีสันติสุขของพระเจ้าอันแรกคือสันติสุขกับพระเจ้าคือคืนดีกับพระเจ้าพอหลังจากมีอันนั้นแล้วเราก็เริ่มมีสันติสุขในพระเจ้าหรือสันติสุขของพระเจ้าในหัวใจของเราการคืนดีกับพระเจ้านั้นนำสันติสุขมามีคุณหมอคนหนึ่งเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า happy wife happy life หมายความว่าถ้าท่านคืนดีกับภรรยานะครับท่านก็จะมีความสุขในบ้านถ้าทะเลาะกับภรรยาอยู่ตลอดเวลาท่านก็ไม่มีความสุขในบ้านเหมือนกันถ้าท่านคืนดีกับพระเจ้าท่านเองก็มีความสุขหลายคนอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีเงินทองเยอะแค่ไหนก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าเขาทะเลาะกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าท่านเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสันติสุขก็เข้ามาอยู่ในใจของท่านนะครับในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ6และข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยก่อนผมจะอ่านต่ออยากถามว่ามีใครบ้างที่ฟังคำสอนนี้รู้สึกทุกข์ร้อนในใจอยู่อาจจะทุกข์ร้อนเรื่องรูปทุกข์ร้อนเรื่องการเงินเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพเรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตครอบครัวพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์หมายความว่าเมื่อท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นและท่านเริ่มพึ่งพาพระเจ้าท่านก็ไม่ต้องกังวลใจทุกข์ร้อนใจอีกต่อไปจริงไหมครับท่านเริ่มมีสันติสุขเพราะรู้ว่าพระเจ้าจะดูแลท่านอาเมนไหมครับจำได้ว่าตอนที่ไปสอบเอาใบประกอบโรคศีลในประเทศอเมริกาพอผมมาอเมริกาผมทำงานไม่ได้2ปีก็ต้องไปสอบใบประกอบโรคศีลโอ้โหหนักใจมากเลยในมุมหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำถามในข้อสอบนั้นเป็นคำถามที่ผมไม่ได้อ่านมานานแล้วเพราะเป็นหมอผ่าตัดสมองที่เมืองไทยมาแล้ว3ปีเรื่องเกี่ยวกับสูติกรรมทำคลอดลูกเรื่องโรคจิตวิทยาโรคจิตก็ไม่รู้เรื่องลืมไปหมดแล้วนอกจากนั้นกฎหมายอเมริกากับกฎหมายไทยก็ไม่เหมือนกันแล้วผมก็ไม่มีเวลาไปศึกษาเท่าไหร่เพราะมัวแต่ทำงานแต่ผมก็อธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าบอกผมจะไปสอบนั่งอยู่ในที่สอบเป็นเวลา2วันเต็มๆเช้าถึงเย็นมีคำถามเป็นร้อยๆพันๆข้อนะครับพระเจ้าให้สันติสุขแล้วผมก็เข้าไปนั่งทำข้อสอบไม่รู้คำตอบเพราะลืมหมดแล้วเรื่องจิตเวชเรื่องคลอดลูกเรื่องอายุรศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆลืมหมดแล้วแต่พระเจ้าก็ให้สันติสุขผมก็เช็คไปไม่รู้คำตอบมันเป็นอะไรก็เช็คไปเรื่อยๆจะสอบผ่านไม่สอบผ่านเนี่ยเพราะมันก็ไม่รู้คำตอบอยู่ดีปรากฏว่าออกมาได้ 85% สอบผ่านอย่างอัศจรรย์เห็นไหมไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะพระเจ้าจะทรงดูแลตอนผมไปสอบที่จะได้เป็นหมอผ่าตัดเฉพาะทางในประเทศอเมริกาที่ฮิวสตันเท็กซัสนั้นผมก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสืออีกเพราะมัวแต่ทำโบสถ์เป็นพาสเตอร์ต้องเทศนาทุกอาทิตย์ผมก็อธิษฐานทูลวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือก็เอาหนังสือสรุปเรื่องเกี่ยวกับทางแพทย์ผ่าตัดสมองเป็นนั่งอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนั่งอ่านผมก็อธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือลูกด้วยเวลา2ชั่วโมงที่รอเข้าสอบนั้นพระเจ้าก็ให้ผมไปเปิดที่หน้าต่างๆอ่านมันมีทั้งหมดหนาตึกในหนังสือนี่หนาประมาณ 2,000 หน้าผมก็เปิดอย่างสุ่มๆไปเปิดไปหน้าต่างๆพระเจ้าให้ผมเปิดเป็นสุ่มๆหน้าต่างๆนี่อย่าจับทำแบบผมไม่ได้นะนักเรียนนี่ผมพิเศษเพราะผมเป็นสบผมดูแลคริสตจักรปรากฏท่านรู้ไหม2ชั่วโมงนั้นที่ผมเปิดแต่ละหน้าน่ะมันออกมาตรงข้อสอบทุกอย่างเลยหน้าที่ผมเปิดใน2ชั่วโมงนั้นอัศจรรย์จริงๆสอบผ่านเลยเดินออกมาเจ้านายผมบอกว่าดร.ลาวดร.วรุณ you pass the test แม่ผมดีใจมากรู้ตั้งแต่วันนั้นเลยว่าสอบผ่านแล้วอาเมนนะครับพระเจ้าทรงดูแลจริงๆตบมือพระเจ้าดีไหมครับอาเมนนะครับในชีวิตของเรานั้นเรามีทางเลือกเมื่อเราประสบปัญหาเรามีทางเลือกคืออธิษฐานหรือว่าเราจะอึดอัดใจเรามีทางเลือกคือเราจะนมัสการพระเจ้าหรือนั่งกลุ้มใจ ผมอยากจะหนุนใจว่าแทนที่จะนั่งกลุ้มใจให้เรานมัสการพระเจ้าแทนที่จะอึดอัดใจเราน่าจะอธิษฐานและมีสันติสุขในพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงดูแลเราอาเมนไหมครับนั่นไงทำไมพระเจ้าถึงตอบคำอธิษฐานเราเพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะเรามาเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราแต่ขั้นแรกสุดคือเราต้องกลับไปคืนดีกับพระเจ้าก่อนคือมีสันติสุขกับพระเจ้าแล้วเราถึงจะมีสันติสุขในพระเจ้าและประการสุดท้ายประการที่3หลังจากเรามีสันติสุขกับพระเจ้าและมีสันติสุขในพระเจ้าและสันติสุขในใจเราก็เริ่มเป็นคนไปไหนมาไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเราเริ่มมองโลกในแง่ดีเราเลิกเป็นคนขี้โมโหผมจำได้ก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์มากเลยใครพูดอะไรผิดหูนิดนึงโมโหมากเลยมันอยากจะคว้างจานใส่หน้าสักหน่อยเป็นคนที่กุ้มใจเป็นคนที่ท้อแท้ใจง่ายเป็นคนที่คิดกังวลใจง่ายมากเลยก่อนมาเป็นคริสเตียนยิ้มไม่ออกช้างยังหลอกกับผมอีกไม่เคยยิ้มเลยก่อนมาเป็นคริสเตียนเพราะว่าเป็นคนที่โมโหกุ้มใจใครมาพูดอะไรจาอะไรนิดนึงก็โมโหกังวลใจแต่พอมาเชื่อพระเจ้ากลายเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมีสันติสุขในพระเจ้าไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็เลยไม่โกรธไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอะไรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่คนขี้โมโหขี้น้อยใจเราไปที่ไหนใครๆก็เริ่มเปิดชีวิตกับเราเพราะเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเราก็เริ่มมีความรักของพระเจ้ามากขึ้นเราเริ่มมีสันติสุขในพระเจ้าความรักในพระเจ้าในหัวใจของเราและสันติสุขของพระเจ้าในชีวิตของเราก็เริ่มไหลออกมาไปแตะคนอื่นเราก็เริ่มมีสันติสุขกับคนอื่นเราจะไปที่ไหนคนอื่นก็เกิดสันติสุขตามเรามาเพราะเราเอาสันติสุขของพระเจ้าเอาความรักของพระเจ้าไปไหลออกไปให้คนอื่นได้รับพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่5ข้อ9บอกว่าบุคคลผู้ใดสร้างสันติก็คือสันติสุขผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้าจำได้เลยว่าตอนที่มาอเมริกาใหม่ๆพอปีที่2ผมได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า chief resident คือเป็นหัวหน้าหมอหมดทุกคนยกเว้นเจ้านายผมเวลาตอนเช้าตื่นนอนเช้าไปที่โรงพยาบาลฮาร์บอร์วิวผมต้องไปเดินดูคนไข้มีคนไข้ประมาณ40คนก็จะมีคนเดินตามผมประมาณ10กว่าคนเพราะผมเป็นเจ้านายมีอินเทิร์นหรือแพทย์เขาเรียกอะไรนะอินเทิร์นแพทย์ฝึกหัดมีพวกฟิสิกอลเทอราปิสออคูเพชันอลเทอราปิสแล้วมีพยาบาลเดินตามผมเดินไปผมเดินไปก็หัวเราะไปมีความสุขไปยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศในที่ทำงานของผมตอนนั้นทุกคนมีความสุขมากเลยเพราะคุณหมอวรุณมีความสุขผมไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นอะไรผมก็ไปล้อเล่นกับคนไข้ไปพูดหนุนใจคนไข้คุณจะหายนะโอ้เจ้านายผมได้รับข่าวว่าเวลาผมนำทีมของผมเนี่ยทุกคนมีความสุขมากเจ้านายรักผมมากในที่สุดเจ้านายรับผมเข้าทำงานเต็มเวลาเพราะอะไรเพราะผมไปที่ไหนก็มีแต่ความรักและมีความสุขก็เกิดความสุขในกลุ่มที่อยู่ทุกคนก็มีความสุขหมดท่านสังเกตไหมถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่แท้จริงท่านไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะมีความสุขมีสันติสุขท่านเริ่มคืนดีกับคนท่านเริ่มไปแสดงความรักกับคนเพราะท่านเริ่มตระหนักว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่เพียบพร้อมทำผิดในชีวิตทำพลาดในชีวิตแต่พระเจ้ายังมีพระคุณยกโทษให้ผมเลยเราก็เลยเริ่มไปทำอะไรครับผมก็เลยเริ่มมีพระคุณกับคนอื่นไม่เอาโทษคนอื่นยกโทษให้คนอื่นง่ายๆรักคนอื่นง่ายๆเพราะอะไรเพราะเรามีความซาบซึ้งในพระคุณและความรักของพระเจ้าแล้วก็ยกโทษให้คนอื่นง่ายๆลูกน้องผมที่ทำงานพวกเลขาผมไม่เคยโดนผมตวาดเลยเวลาเขาทำผิดเนี่ยผมจะบอกว่าคราวหน้าอย่าทำอีกแล้วผมก็พูดดีๆกับเขาเขาไม่ต้องตกใจว่าคุณหมอวรุณจะโมโหไปตวาดใส่เขาเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าผมก็ทำผิดเหมือนกันก็เลยไม่ตวาดใส่บรรยากาศในที่ทำงานผมก็เลยไม่มีบรรยากาศที่ตึงเครียดก็เกิดความสันติสุขในคนรอบข้างเราอาเมนไหมครับท่านเลือกเป็นได้สองอย่างเลือกเป็นผู้สร้างสันติสุขในบ้านในที่ทำงานและร้านอาหารของท่านในห้องครัวของท่านหรือท่านจะเป็นผู้ที่เลือกสร้างปัญหาถ้าท่านเป็นคนที่เลือกสันติสุขท่านจะต้องเป็นคนที่มีสันติสุขในพระเจ้าไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มมีความรัก ใจเย็นพูดจาในแง่บวกพูดจาหนุนใจคนแล้วก็ชมคนอยู่เรื่อยๆว่าเขาเป็นอย่างไรดียังไงไม่จับผิดคนไม่หาเรื่องคนหรือท่านจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า trouble maker สร้างปัญหาไปที่ไหนก็ด่าคนนินทาคนติฉินว่ากล่าวคนสร้างบรรยากาศให้มันเทนส์มันรู้สึกมันตึงเครียดใครๆอยู่ด้วยก็รู้อยากจะแหมไปกินยาแวเลียมสัก10เม็ดอยากจะไปหาหมอโรคจิตหน่อยเพราะมันไม่ไหวแล้วอยู่กับคนคนนี้รู้สึกมันมีแต่เรื่องตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาท่านจะเป็นคนประเภทไหนครับ peace maker or trouble maker ในใครอยากเป็นคนที่สร้างสันติสุขยกมือขึ้นใครอยากเป็น trouble maker สร้างปัญหายกมือขึ้นผู้สร้างปัญหาโอเคอย่ายกนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้ามีใครมั้งในชีวิตท่านตอนนี้ที่ท่านควรจะกลับไปคืนดีด้วยมีใครมั้ยที่ท่านควรจะไปขอโทษแล้วบอกว่าวันนั้นน่ะผมพูดจารุนแรงไปหน่อยขอโทษนะครับบางทีสามีในห้องนี้ที่กำลังฟังคำสอนนี้อาจจะต้องกลับไปขอโทษภรรยาว่านั้นวันนั้นรุนแรงไปนิดนึงไม่ได้พูดไม่ได้เรียกเธอว่าที่รักมาหลายเดือนแล้วอาจจะต้องกลับไปคืนดีกับภรรยาสามีบางคนในห้องนี้อาจจะไม่เคยหวานซึ้งกับภรรยามานานแล้วอาจจะต้องกลับใจไปขอโทษหรือภรรยาบางคนอาจจะตวาดใส่สามีตลอดไม่เห็นคุณค่าของสามีอีกต่อไปอาจจะต้องกลับไปขอโทษสามีคืนดีกันบางคนนั้นอาจจะมีปัญหากับลูกมีความโกรธเกลียดมีจิตใจขมขื่นต่อลูกที่ลูกไม่ดีด้วยแทนที่จะรอให้ลูกมาทำดีกับเราทำไมเราไม่ไปทำดีกับเขาก่อนล่ะครับให้เขากลับใจท่านรู้ไหมเราชนะคนด้วยความดีไม่ได้ชนะคนด้วยการมีจิตใจขมขื่นจริงไหมครับผมอยากจะหนุนใจเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูลงมาเกิดในโลกนี้เพื่อให้เรามีจิตใจที่ชื่นชมยินดีและมีสันติสุขนั้นเราก็ควรจะนำความชื่นชมยินดีและสันติสุขนั้นออกไปให้กับคนอื่นพระเจ้าอยากจะเติมหัวใจของท่านให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขและความรักไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนท่านก็จะนำสันติสุขและความชื่นชมยินดีของพระเจ้าไปที่นั่นท่านไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปเพราะพระเยซูลงมาไถ่บาปให้กับท่านยกโทษให้ท่านแล้วท่านไม่ต้องรู้สึกท้อใจอีกต่อไปเพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านท่านไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะพระองค์อยู่ฝ่ายท่านท่านไม่ต้องน่าเศร้าและเป็นคนดูทนทุกข์อีกต่อไปเพราะว่าสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนท่านก็ยิ้มได้หัวเราะได้อาเมนไหมครับและท่านไปที่ไหนท่านก็จะสร้างสันติสุขที่นั่นพระเยซูทรงเป็นของขวัญจากพระเจ้าลงมาเกิดในโลกมนุษย์เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและเราควรจะรับของขวัญ นั้นเข้ามาในชีวิตของเราที่ผมสอนมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่ทฤษฎีในหนังสือแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆและภรรยาและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนทั่วโลกนี้เป็นล้านๆคนว่าเมื่อเขามีพระเยซูเขามีสันติสุขและมีความชื่นชมยินดีเขาตระหนักว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าไม่ละทิ้งเขาพระเจ้าอยู่ฝ่ายเขาและเขามีประสบการณ์ว่าเขาคืนดีกับพระเจ้าเจ้าของสวรรค์และแผ่นดินโลกเจ้าของต้นไม้เจ้าของภูเขาทุกลูกในโลกนี้และเขาก็เริ่มมีสันติสุขในใจสภาพในบ้านก็ดีขึ้นเหตุการณ์ในที่ทำงานก็ดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะเขานำสันติสุขไปอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่กลับคืนดีกับพระเจ้ามากลับคืนดีกับพระเจ้าสวรรค์นี้พระเยซูทรงเป็นสะพานนั้นนำท่านกลับไปหาพระเจ้าสิ่งสองสิ่งที่ผมแบ่งปันวันนี้สันติสุขการคืนดีกันและความชื่นชมยินดีเพราะเรามีข่าวดีลงมาในแผ่นดินโลกนี้แล้วผมอยากเห็นบ้านของท่านเป็นเหมือนสวรรค์ผมอยากเห็นที่ทำงานของท่านเป็นเหมือนสวรรค์ผมพระเจ้าอยากเห็นเมืองไทยเป็นเมืองสวรรค์ถ้าท่านรู้จักพระเจ้าบ้านของท่านจะมีสันติสุขอาเมนไหมครับไม่ต่อต้านกันไม่แข่งแย่งชิงดีกันอีกต่อไปอาเมนชีวิตสังคมก็จะมีความสุขไม่ทราบว่ามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะหนุนใจท่านให้รับเชื่อพระเยซูให้ของขวัญที่มาจากสวรรค์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นเข้ามาในชีวิตของท่านพระองค์ไม่ได้เป็นเด็กทารกในรางหญ้านั้นตลอดไปพระองค์โตขึ้นมาทำหมายสำคัญกับอัศจรรย์รักษาโรครักษาคนโรคเรื้อนชุบคนที่ตายให้เป็นขึ้นมาพระองค์ทรงห้ามพายุพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์เมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้ แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็ไปถูกตึงกางเขนไถ่บาปให้กับมนุษย์และกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พระองค์ประกาศตัวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราทั้งหลายและนำความชื่นชมยินดีและสันติสุขเข้ามาในชีวิตของเราในสังคมของเราในหมู่บ้านของเราในครอบครัวของเราแต่ท่านต้องต้อนรับพระองค์เข้ามาเสียก่อนและคืนดีกับพระเจ้าไม่ทราบว่ามีใครที่ฟังคำสอนนี้อยากคืนดีกับพระเจ้าบ้างอยากให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับใครอยากไปสวรรค์บ้างใครอยากได้รับการสันติสุขเข้ามาในชีวิตใครอยากกลับใจมาเชื่อพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมพูดดังๆนะครับให้พระเจ้าได้ยินเสียงของท่านอย่ามุมมัมอยู่ในปากอยู่ในหลอดคอของท่านข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกเคยเป็นศัตรูของพระองค์วันนี้ลูกอยากจะมีสันติสุขกับพระองค์กลับคืนดีกับพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกสวรรค์และสร้างลูกขึ้นมาขอบคุณพระองค์เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วในวันคริสต์มาสครั้งแรกนั้นพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ของขวัญจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์นำสันติภาพนำความชื่นชมยินดีการยกโทษบาปชัยชนะมาให้กับลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในหัวใจของลูกณบัดนี้ลูกตัดสินใจติดตามพระองค์เป็นลูกของพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความชื่นชมยินดีจะอยู่ในใจของลูกความสันติสุขจะเข้ามาในใจของลูกและลูกจะเป็นผู้นำสันติสุขออกไปในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับตบมือให้คนที่รับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับอยากหนุนใจคนที่รับเชื่อพระเจ้าว่าให้อย่าอยู่บ้านคนเดียวไปคริสตจักรไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรียนรู้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยเพราะพระเจ้ารักท่านเติบโตไปกับพระเจ้าอย่าเป็นทารกฝ่ายวิญญาณไปเรื่อยๆเติบโตในที่สุดท่านจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ผมอยากจะอธิษฐานจริงๆว่าขอพระเจ้านำสันติสุขของพระองค์ลงมาในประเทศไทยประเทศลาวจริงๆผมเชื่อว่าประเทศไทยต้องการพระเจ้าคำตอบของประเทศไทยคือองค์พระเยซูนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อประเทศชาติที่เรารักขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้คนไทยมากมายได้มารู้จักองค์พระเยซูและสันติสุขเข้าไปในหัวใจของเขาขอพระเจ้านำคนมากมายที่เป็นคนที่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศขึ้นมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลขึ้นมาเป็นผู้ที่จะนำความชอบธรรมเข้ามาในแผ่นดินไทยขอพระเจ้าเมตตาให้คนต่างๆที่มีอิทธิพลในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลเป็นคนที่เป็นหัวหน้าในที่ทำงานต่างๆนั้นเป็นคนที่รักและเกรงกลัวพระเจ้านำความชอบธรรมเข้ามาในแผ่นดินไทยข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เรามีโอกาสไปประกาศข่าวประเสริฐนำคนมากมายมาหาพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98 1-800-770-2040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org